Poslušate SBS Slovenije. Prisluhnite še drugim zanimivim zgodbam na sbs.com.au/Slovenije.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, poslušate slovensko oddajo na radio SBS. Sedaj pa se selimo, ostajamo sicer na južni polobli, ampak se selimo v Južno Ameriko, točneje v Argentino, v glavno mesto Buenos Aires, in na drugi strani telefonske linije z velikim veseljem pozdravljam Damjana Ahlina, ki je predsednik Slovenske kulturne akcije. Lep pozdrav!
Lepo pozdravljeni vsi najvzoči, dober dan želim, sicer iz še petkovega mladega večera v Buenos Airesu.
Ja, seveda, tako je, mi smo naprej 14 ur, se mi zdi, tako da ravno prav za današnji klepet ti boš kmalo šel že v mižule, kot po domače rečemo, mi pa se ravno kar prebujamo, smo sredi dneva. Povej, Damjan, vsem tistim poslušalcem, ki te ne poznajo, midva se sicer poznava že kar nekaj let, predvsem s tvojo prelepo ženo Marjano. Povej našim poslušalcem, kaj počneš, vem, da si se rodil v Argentini s slovenskim staršem, pa me zanima, odkot prihajata tvoja starša in kako to, da tako lepo govoriš slovensko in kaj tam sploh počneš v Buenos Airesu?
Ja, naj začnem s tem, da pač starša prihajata iz dveh različnih zornih kotov naše prelepe Slovenije, in sicer mama z Primorske, oče pa z Dolenjske. Zakaj tako dobro govorim, saj niti nimam pravo slovenščino, si smatram tako, ampak se pa pomujem, ja, da bi nadoknadil moj slovenski jezikovni zaklad dan za dnem, to pa vedno že od rojstva. Kot si omenila, rodil sem se tu v Buenos Airesu, v predmestju. Izobraževal sem se v tehnični stroki, višji elektrotehnik. Ampak v slovenski skupnosti sem pa dobil tisto kulturno žilco, ki je pa že od vsega začetka tam pri mladostnih letih, bi rekel, cirka 18-letnik fant, je dobil žilco po pesnitvi, in od tam se pač nekako začelo moje pravo delovanje v skupnosti. Malo z mladino sem sodeloval logično v športu, večkrat pa kot nekak pomočnik, ali pa sodeloval v kulturnih dejavnosti, bodi si gledališki, bodi si kot recitator. Skratka, to je zdaj že cirka 30 let mojega življenja.
Kaj pa počneš kot predsednik Slovenske kulturne akcije? Vem, da si zelo aktiven v slovenski skupnosti, kot si sam povedal, si bil eden izmed ustanoviteljev pevskega zbora, potem pri dramski, gledališki skupini. Kaj pa trenutno počneš?
Ja, trenutno moram reči, da kar pestro tudi, ni enostavno, tudi če kultura je bila zelo omejena v zadnjem letu zaradi pač okoliščina, ki je pandemija jih na nek način zelo osvojila, ne, pač moramo vsak biti zase pač pazljiv in spoštljiv do drugih, in zato nimamo teh pač možnih aktivnosti, ampak vsekakor se da po pisani besedi več ali manj še kaj narediti, in dan danes imamo še vse vrsta teh možnosti po medijih, in v tem oziru pač delamo, vsaj v zadnjem letu. Sicer jaz sem predsedoval od začetku leta 2018, da prav povem. Sicer sem začel že decembra 2017, ampak to je bilo pač po smrti moje predstojnice, to je bila dr. Katica Cukjati. In člani takratnega odbora so pač si želeli, da bi malo pomladili dejavnost in vodstvo Slovenske kulturne akcije so pač mi omenili, če bi bila ta možnost, in sem pač prevzel. Moram reči, da sam sebi nisem verjel, da bom to zmogel, zaradi tega, ker Slovenska kulturna akcija ni ustanova, ki je pač lani začela, ampak je začela 20. februarja leta 1954. To se pravi, letos je že spolnila svojih 67 let, kar je neka velika odgovornost. In moram pa tudi pozdraviti vse moje sodelavce, mislim, brez njih logično, da predsednik ne bi mogel uspešno vsaj prideti leto za letom, ker pač so različna mnenja. Slovenska kulturna akcija, čeprav ima sedež v Buenos Airesu, na nek način skrbi za vse kulturne delavce slovenskega porekla izven slovenskih meja po svetu. Se pravi, da imamo na dan morda pismo in iz Japonske in iz Severne Amerike, skratka tudi iz Trsta in Nemčije. Tako da ni samo fizična dejavnost kot taka, mislim, mora biti na kakšna klepetavnica ali pa kakšen kulturni večer, ampak je kar nekaj drugih dejavnosti, ki se krožijo po svetu in po spletu.
Ja, to je zelo zanimivo. Imaš potem vpogled, kako se imajo drugi Slovenci in morda s kakšnimi težavami se soočajo. Kot vemo, v Avstraliji, midva sva se sicer nekaj dni pred tem intervjujem, da pojasnim poslušalcem, pogovarjala po Skypu in nisva točno bila na jasnem, o čem se bova pogovarjala, ker tem je veliko, ampak me zanima iz tvojega vidika, ko poznaš situacijo po vsem svetu in v Avstraliji tudi situacija glede slovenstva in prihodnosti slovenstva ni rožnata. Kakšna je situacija v Argentini?
Situacija v Argentini, mislim, da tudi na splošno po svetu, je, da po določenih dveh, treh generacijah se že čuti tisto omejenost zaradi tega, ker asimilacija v tujem krogu je močnejša kot to, kar lahko nudi skupnost. Kaj hočem s tem povedati? Morda s čega in navade to se še obdrži in to se pravi tist, ki je pač po rodu čuti, da je pač Slovenec, bo to tudi do smrti obdržil in to ne bo zgubil, to narodno zavest. Ampak neka dediščina je tudi slovenski jezik. In jaz mislim, da v tem se pa čuti v večji meri, eno tako smatram kot šibkosti jezika, zlasti v pisani besedi. Večkrat potrebujemo že prevajati prispevke naših pač kulturnikov zaradi tega, ker si ne upajo izražati v pač slovenskem jeziku. Ne? In to se pa kar hitro pozna. Čeprav v slovenski skupnosti v Argentini, če se osredotočim na naš položaj, bolj konkretno na to tretjo emigracijo, ne? Ker v Argentini je prišlo treh različnih valov emigraciji, dve ekonomski, ena pa politična po vojni. Ne? Prvi dve generaciji, na primer, je prišla ta prva tam v 70-ih letih 19. stoletja. Ti so bili v glavnem iz Primorskega in iz Prekmurske. Oni so obdržali neko strukturo, da držijo še te šege in navade glede plesa, ali pa glasbe, ali pa kulinarike. Ampak slovenskih govorečih iz tistih generacij še ni več dokaj ostalo. Srednji val teh emigracij, ki je bil pa med prvo in drugo svetovno vojno. Tisti imajo pa še dokaj nekaj slovenskega, porekla sem, da ker so bili pa pod Avstro-Ogrsko, so v glavnem ali se imeli za svoj čas za Avstrijce in so se v njihovo družbo na nek način približali in tudi nekaj teh italijanskih krožnih severne Italije v glavnem. Iz Torina, Udine in tako dalje. Kar je pa ta tretja emigracija, nekako, da se vrnem. Ta tretja emigracija pa je bila kar močna. Močna v oziru, da jih je bilo v številu 6000 posameznikov ali pa še več. Saj tako sem jaz lahko razvidel po pisnih izročilih. V glavnem so bili intelektualci, in tudi veliko število duhovnikov med njimi. Oni so pa drugače organizirali to slovensko skupnost, so skušali, da se selijo pač več ali manj po možnosti v bližini in v tisti srednji so potem zgradili to, kar poznamo kot klub ali pa dom. Ne? In tam so pa začeli prvo dejavnost, kar so začeli v društvah ali pa v domovih, je bila slovenska osnovna šola. In zaradi tega se dan danes, mislim, ni za dosti besed, da so bi zahvalili za to blaginjo, ki so jo imeli iz naslednjimi rodovi, ne, gledali so zmeraj v bodočnost, kljub vsem težavam, ki so jih imeli in to, kar prinaša morda vojna. Dejstvo je, da pač osnovna šola še danes se lepo ohranja in te osnovne šole so že za dijaki, ki prinašajo iz svojih domov že neko bazo slovenskega jezika. Obstoja pa tudi tečaj slovenskega jezika za tisti, ki pač že nimajo te baze v slovenskem jeziku. Res je pa to, da je začelo vse amatersko, niso imeli nobenih pomoči profesionalcev, glede pač pedagogike. Moram reči, da so bili pa sjajni, ker so pač nam dali vse to, kar danes imamo. Ne?
Ja, seveda, zgodovina slovenstva v Argentini je, ker zgodovina je daljša kot pri nas v Avstraliji in tudi se mi zdi, da s tem, ko postaviš nekako temelje in da prineseš slovenski jezik v šolo in seveda, kako pogosto otroci hodijo v šolo, hodijo in se učijo slovensko, ne samo enkrat na mesec morda, ampak to je tedensko.
Dejstvo je pa, da te šole funkcionirajo tako, ti dijaki imajo iz ponedeljka do petka svojo javno argentinsko šolo, bodi si privatno ali pa javno, ampak državno sem hotel reči. Tisti dijaki, ki si pa želijo slovenski jezik, morajo pa to narediti v svojih društvih in to je sobotna šola. Ti šole imajo povprečno cirka 5 ur šolstva in velja za vsako soboto.
Jaz se ti, Damjan, najlepše zahvaljujem za ta klepet in upam, da se še kdaj slišiva, da še kdaj pokramljava, kaj se dogaja med Slovenci, ne samo v Argentini, ampak tudi drugod po svetu. In seveda v imenu vseh poslušalcev hvala lepa in res ostani zdrav ti, tvoja žena in vsi tvoji najbližji in srečno.
No, najlepša hvala. Moram se pa tudi jaz na lep način posloviti vseh poslušalcev, ki morda niso le samo iz Avstralije, ampak po svetu. In seveda, da vsi sprejmem vabilo in pozdravljam to, da smo lahko tudi na vezi. Vse lepo, srečno in obilo zdravja vsem. Hvala.
Všečkaj, deli, komentiraj. Spremljaj SBS Slovenijo na Facebooku.